Blaðsíða 33. Hver var þessi Guðrún eiginlega? Hugsaði Dóri litli. Hann varð að reyna að leika á hana. Hann varð að afhjúpa þennan svindlara. Ef þú ert draugur í alvöru, þá hlýturðu að hafa dáið einhvern tíman, sagði Dóri varlega. Hvernig gerðist það? Það dimmdi yfir andliti Guðrúnar. Mamma sendi mig út í búð daginn sem ég dó. Ég datt á svellinu og misti budduna ofan í húsgrunn. Og hvað svo? Spurði Dóri frekjulega. Hann trúði ekki einu orði. Æ, ég klöngraðist ofan í grunnin og hlýt að hafa dottið illa. Þegar ég rankaði við mér, var ég hluti af þessu húsi. Það var búið að byggja það ofan á.